Areena.
On tyypillistä, että maaseutu nähdään mustavalkoisesti kurjistumisen paikkana tai nostalgisena idyllinä. Eli maaseutu kuihtuu, väestö ikääntyy ja palveluihin on tolkuttoman pitkä matka. Tai sitten toisaalta se maaseutu edustaa sitä aitoa ja rehellistä elämäntapaa, jossa autetaan naapuria ja eletään muutenkin yhteisöllisesti. Minä olen Reetta Arvila ja nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Usean tutkijan kirjoittama uutuusteos, joka ilmestyy tuossa huhtikuun alkupuolella, Monikerroksinen maaseutu, tarjoaa vaihtoehtoisia näkökulmia stereotyyppisille käsityksille maaseudusta. Kirjassa siis tutkijat tarkastelevat kriittisesti kansallisen maaseutukuvaston rakentumista ja sitä, millaisista aineksista käsityksemme ja mielikuvamme maaseudusta muodostuvat. Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan nyt siitä, että miten maaseutuun liitetyt stereotypiat vastaavat todellisuutta ja minkälainen se nykyajan maaseutu oikein on. Vieraana on Jyväskylän yliopiston yliopistolehtori Kaisa Vehkalahti. Terve.
Kiitos kutsusta.
Mitä sinulla tulee tutkijana ensimmäisenä mieleen maaseudusta?
No, maaseudusta tulee mieleen hyvin monenlaisia asioita. Mulla on omakin tausta maaseudulla. On maaseudulta kotoisin ja ehkä tänä päivänä niin kuin se ensimmäinen asia, mikä mulle tulee mieleen, niin maaseutuympäristö ja luonto merkitsee sellaista latautumista ja voimavaroja, luonnossa liikkumista ja hyvinvointia. Et se on ehkä se niin kuin henkilökohtaisen elämän merkitys. Mutta sitten tutkimuskohteena maaseutu on tietysti niin kuin tavattoman rikas ja monipuolinen ja ehkä sellainen, joka on pitkään jäänyt vähän katveeseen suomalaisessa tutkimuksessakin, että sieltä riittää paljon teemoja tutkittavaksi, mistä tänään varmaan keskustellaan.
Ja Itä-Suomen yliopiston yliopistotutkija Maarit Sireeni, terve sinullekin.
Moikka.
No, esitetään nyt sitten sama kysymys sinulle tähän samaan syssyyn. Mitä sinulle tulee mieleen maaseudusta?
No, minulle tulee mieleen järvi tietenkin. Mulla on mökki ja on siellä aika paljon. Ja semmoinen sauna tietenkin kuuluu maaseutuun. Mutta sitten toisaalta mä oon asunut kaupungin läheisellä maaseudulla. Ja siitä mulle tulee mieleen lapset. Että nykyisinhän niin semmoista lapsivyöhykettä Suomessa on tämmöinen niin kuin kaupungin ja maaseudun tämmöinen vaihettumisvyöhyke. Että et kaupungin ympäristössä niin asuu tosi paljon lapsia. Ja mä ajattelen, että se on just semmoinen, niin kuin, missä ne Suomessa asuu.
Mm. Lähetyksessä piipahtaa myöhemmin myös esikoiskirjailija Eevi Iisakkila, jolta on vastikään ilmestynyt maalaisromanttinen teos Majatalo omenapuiden katveessa. Mutta palataan Eeviin myöhemmin. Tämä monikerroksinen maaseutu teos, miksi te halusitte kirjoittaa tämmöisen kirjan, jossa tutkitaan, kurkistetaan sinne tavallaan maaseudun arkea ja ihmisiä, elämää ja kulttuuria?
No, tämän kirjan takana on meidän sellainen tutkimushanke, joka on nyt juuri päättymässä. Minun maaseutuni ylisukupolvisuus, paikka ja sukupuoli suomalaisten maaseutusuhteen rakentajina. Tämä tutkimushanke meillä on ollut Jyväskylän yliopistossa nyt koronavuosista lähtien. Saatiin oikeastaan tähän hankkeeseen sytyke ja ajatus tuossa korona-aikana, jolloin tuntui, että yhtäkkiä meillä oli uutiset täynnä ihan erilaisia uutisia maaseudusta. Et koko 2000-luvun ajan, niin kauan kuin mä oon ollut tutkimusmaailmassa, niin kun ne uutiset on ollut vain negatiivisia, että miten maaseutu tyhjenee, väki vähenee ja maaseutukunnat kamppailee esimerkiksi monenlaisten taloudellisten ongelmien ja rakenteellisten ongelmien kanssa, mikä on ihan totta. Ja sitä on tavattoman tärkeä tutkia. Mutta että silloin koronavuosina niin kuin pilkahteli toisenlaisia uutisia. Nähtiin, miten Uudenmaan sulun aikanakin ihmiset jonotti tuolla rajalla ja toivoi pääsevänsä hiljaisia teitä ajelemaan mökille, nauttimaan suomalaisen maaseudun rauhasta ja pitkästä aikaan kääntyi myös tota, niin kuin muuttoluvut toiseen suuntaan. Toki nyt kun siitä on jo 5 vuotta aikaa, niin nähdään, että se ei ollut kauhean pitkäikäistä. Mutta tota, siinä kohdassa me niin kuin mietittiin, että onko tässä kyse muutoksesta vai onko niin, että se maaseutu on kuitenkin ollut ihmisille koko ajan tärkeä siellä pinnan alla. Ja Suomi ei olekaan niin kaupungistunut ja semmoinen niin kuin kaupunkeihin niin kuin keskittyvä maa, kuin miltä ehkä niin kuin näytti siinä tota muutamia vuosia sitten. Eli tätä me haluttiin pohtia ja sitten toisaalta me haluttiin nostaa esille erilaista maaseututkimusta, että me voidaan ehkä tuossa varmaan keskustellaan vielä enemmän sitä, että millaisia asioita tutkitaan, mutta et silloin kun maaseutua tutkitaan, niin se huomio usein on just tällaisissa niin kuin rakenteellisissa kysymyksissä ja niin kuin tilastollisessa tutkimuksessa ja selvityksissä ja kannetaan huolta siitä maaseudun vetovoimaisuutundesta ja elinkeinon rakenteesta ja tällaisista asioista. Mutta me haluttiin niin kuin katsoa kulttuurin tutkimuksen silmin tavallaan niin kuin sitä muutakin niitä merkityksiä, mitä maaseutuun liitetään.
Marit Sireen, niin miksi maaseutua ei niinkään tutkita?
Varmaankin aika paljon on kysymys siitä, että minkälaista tutkimusta rahoitetaan, minkälaiseen löytyy resursseja. Ja on hienoa, että te olette kanssa saanut tämmöisen hienon projektin. Et mä mietin sitä vaikka omalla tieteenalallani maantieteessä, niin ehkä maaseutukysymykset on vähän semmoinen niin kuin pienempi kysymys kuin urbaanit kysymykset, että esimerkiksi kaupunkimaantieteen lehtiä on tosi paljon, mutta sitten jos pitäisi löytää puhtaasti maaseututkimukseen niin kuin keskittynyt tieteellinen lehti, niin sellaisia ei sitten olekaan. Mutta Suomessahan meillä on tämmöinen monitieteinen maaseututkimuslehti, joka on ilmestynyt 1990-luvun alusta lähtien ja se ilmestyy edelleenkin 3 kertaa vuodessa, että mä oon tosi ylpeä tästä lehdestä, että se on maaseututkijoiden yhteisvoimin niin kuin saatu kasaan. Ja on siinä itsekin ollut päätoimittajana.
Miten maaseutu määritellään? Käydään se ihan lyhyesti läpi. Onko se ihmisille yhtä ja sama helposti?
No varmasti niin kuin yleisissä mielikuvissa ihmiset niin kuin usein pitää aika itsestäänselvänä, että mikä on maaseutua. Mutta niin itse asiassa maaseutu on hyvin monimuotoista. Tämä oli niin kuin yksi asia, mitä me haluttiin tässä kirjassa tuoda esille ja niin kuin murtaa sitä kuvaa, että maaseutu olisi yksi semmoinen monoliittinen kokonaisuus, vaan itse asiassa Suomihan on valtavan suuri maa. Meillä on hyvin erilaisia maantieteellisiä alueita, joilla on omat luonnonpiirteensä, historialliset ja kulttuuriset piirteensä. Ja jos ajatellaan niin kuin Ahvenanmaalta Lappiin, niin siihen mahtuu hyvin monen tyyppisiä alueita, jotka kaikki niin kuin yleisesti voidaan luokitella maaseutumaisiksi alueiksi, mutta ne on hyvin erilaisia. Tällä hetkellä aika paljon käytetään semmoista Suomen ympäristökeskuksen luokittelua, joka erottelee niin kuin erityyppisiä alueita. Meillä on esimerkiksi kaupunkien läheinen maaseutu, josta Maarit jo tuossa mainitsi. Itse asiassa tosi paljon ihmisiä asuu maaseudulla, niin kaupunginläheisellä maaseudulla. Sitten voidaan puhua ydinmaaseudusta, jolla tarkoitettaisiin ehkä nyt sitä, mikä ihmisille yleensä tulee mielikuvissa mieleen. Semmoinen, niin kuin, missä on maataloutta ja sellaisia maaseudun paikalliskeskuksia, taajamia. Ja sitten on se harvaan asuttu maaseutu, missä itse asiassa niin kuin suurin osa maasta voi olla metsiä, suomaata ja niin kuin ei-asutettua aluetta. Et se skaala on laaja ja vaihtelee.
Mitä ihmiset yhdistävät maaseutuun mielikuvissa? Tuossa alussa jo tuli ne katon rannat teilläkin ja tämmöinen luonnonläheisyys ja tämän tyyppiset asiat.
Kyllä.
Mä voin aloittaa. Me voidaan olla vähän sille heitellä vuorotelle, että minkälaisia stereotyyppisiä käsityksiä elää. Ainakin tämä, että maaseutu on yhtä kuin maatalous, niin se on varmaan semmoinen aika yleinen. Maarit, mitä sulla tulee mieleen?
No tietenkin tämä, minkä Kaisa jo mainitsi, tämä luonto, luonnonläheisyys, semmoinen stressittömyys, vapaa-ajan viettäminen, virkistäytyminen. Tämmöisiä ihmiset liittää niin kuin maaseutuun ja viihtyisyyttä, semmoista mukavaa ympäristöä. Mutta toki myös siis just maatalous on se, mikä maaseutuun yhdistetään ja metsät.
Lehmät ja pellot.
Haja-asutus, tämän tyyppiset asiat.
Tuleeko Kaisa sulla vielä jotain mieleen?
No tuossa kun muistelen tuoreinta maaseutubarometria, niin yksi mikä siellä nousee voimakkaasti on vapaus. Se on niin kuin jännä käsite. Sehän tuli sekä kaupunkilaisilla että sitten maaseudulta vastaajilta niin kuin semmoinen mielikuva, joka maaseutuun Kyllä. liitetään. Ja mä luulen, että se on aika tärkeä. Että se on tärkeä monille, jotka maaseudulla asuu, niin kokemus siitä, että saa olla niin kuin, saa tehdä niin kuin itse tykkää ja olla omassa rauhassa ja vapaudessa. Ja sitä moni kaupunkilainen sieltä mökiltä niin kuin varmasti hakee.
Kun mainitsit tuon maaseutubarometrin, niin musta siinä oli mielenkiintoinen niin kuin havainto, että kun nämä vastaajat oli kaupunkilaisia ja maalaisia, niin nämä ei miellä maaseutua minkäänlaiseksi niin kuin jotenkin rasitteeksi tai semmoiseksi taakaksi. Et se on kiinnostavaa, että kansalaiset pitää maaseutua tärkeänä.
Kyllä, kyllä. Ja tämä oli myös niin kuin kaupunkilaisten näkemys, että kun sitä oli oikein kysytty, niin ei. Kun taas sitten kun katsoo uutisia ja näitä niin kuin jatkuvaa negatiivisten maaseutu-uutisten virtaa, niin sieltä vois sellainenkin stereotypia maaseutuun liittyä.
No entäs sitten niitä negatiivisia puolia? Tässä nyt on kovasti jotenkin tämmöisiä niin kuin kehuvia piirteitä keksitty. Mä voin aloittaa senkin listaamisen. Junttius, nurkkakuntaisuus, kytätään naapureita.
No joo, kyllä, mutta siis tärkein on se, että nämä peruspalvelut on paikotellen aika heikosti saatavilla. Että se kännykkä ei kuulu, kun nämä 3G-verkot on purettu ja uutta ei ole rakennettu tilalle. Ja sitten tiet on huonoja. Että se huonot tiet yhdistetään maaseutuun. Ja monet sanookin, että mikäs täällä olisi asuessa, kun vaan noi tiet olisi kunnossa. Että kyllähän täältä autolla pääsee. Mutta ne on valitettavasti siinä kunnossa monin paikoin, että ihmiset pelkää, että pääseekö paloauto perille.
Tuleeko sinulla mieleen mitään tämmöisiä niin kuin negatiivisia stereotypioita?
No negatiivisista stereotypioista ehkä täytyy mainita toi maaseudun vinoutunut tai vinoutuva sukupuolirakenne. Puhutaan peräkammarinpojista ja puhutaan naisista, jotka jättää maaseudun taakseen. Että se on ehkä semmoinen paljon esillä oleva stereotypia, jossa...
Mutta se on myös vähän totta.
Siinä vähän perää on. Mutta sekään ei ole niinku semmoinen mustavalkoinen asia, että siinä on monta puolta.
No voidaan siitä puhua myöhemmin vielä vähän enemmän lisää. Ja ehkä nämä on vähän semmoisia juttuja, että näitähän tietysti voidaan myös jotenkin katsoa vähän siltä kantilta, että tavallaan niinku semmoiset negatiiviset asiat voidaan muuttaa voimavaraksi. Et esimerkiksi voi ajatella, että aika yksinäinen olo siellä harvaan asutulla maaseudulla voi tulla, mutta sitten se voi myös tarkoittaa sitä, että no, meillä on täällä omaa rauhaa. Että sehän vähän riippuu, että kuka puhuu ja miten sitä asiaa katsoo, tai sitten vaikka tämmöinen konservatiivisuus, niin sitä voidaan ajatella, että tämä on tämmöistä perinteikästä. Oletteko samaa mieltä, Marit Sireeni?
No kyllä, siis eihän ihmisten niin kuin tämmöiset tärkeät sosiaaliset verkostot välttämättä sijoitu sinne asuinalueelle, että nehän on muualla, että eihän se... Välttämättä haittaa, että vaikka on siinä ympäristössä harva asutus, ihminen voi olla yhteyksissä eri puolille ja toimia harrastuksissa ja työelämässä ja muualla, eikä sitten koe sitä niin kuin asuinalueen harvuutta miksikään haitaksi.
Mistä maaseutuun liitetyt mielikuvat kumpuavat? Niitä paikkoja on monia.
No niitähän tuottaa niin kuin, paitsi me tutkijat, niin meidän mielikuvat on ehkä niin kuin, ne ei ole niin tärkeitä niitä. Lukeeko meidän raportteja kukaan, mutta siis...
Minä olen nyt lukenut. Niin.
No tietenkin tiedon välitys, media on yksi ja sitten viihdekirjallisuus erilaisissa kulttuurituotteissa tuotetaan näkemyksiä maaseudusta. Ja miksei myös tämmöisessä talous- ja kehittämispoliittisessa puheessa, missä hirveästi nyt on viime aikoina painottunut tämmöinen niin kuin kaupunkien merkitys tämän kansantalouden kannalta ja maaseudun vähäpätöisyys.
Kaisa Vehkalahti.
No, mä nostasin tässä esille sen, että monilla näillä stereotyyppisillä käsityksillä on aika pitkä historia. Että jos ajatellaan, niin miten se suomalainen käsitys maaseudusta on muotoutunut, niin se on muotoutunut hyvin pitkän ajan kuluessa. Ja siinä on näitä negatiivisia piirteitä, mutta myös paljon niin kuin positiivisia piirteitä, että maaseutuun liitetään sellaisia asioita kuin aitous ja rehellisyys ja semmoinen niin kuin tosi suomalaisuus. Ja näillä on niin kuin hyvin pitkät juuret siellä jossain 1800-luvulla, jolloin niin kuin suomalaista kulttuuria rakennettiin ja etsittiin suomalaista historiaa. Ja se löydettiin niin kuin nimenomaan suomalaiselta maaseudulta ja korostettiin semmoista talonpoikaiskulttuuria niin kuin aitona suomalaisuutena. Mm. Ja siihen niin kuin 1800-luvun loppuun, 1900-luvun alkupuolen niin kuin suomalaisen kulttuurielämään liittyy myös paljon tällaista niin kuin kaupungin ja maaseudun vastakkainasetteluakin, että niin kuin, sen ajan niin kuin sellaisissa poliittisissa debateissa, vaikka kaupunkilaisuus liitettiin sellaiseen niin kuin turhuuteen ja tämmöiseen.
Yhä edelleen välillä.
Niin, kuulostaanko tutulta? Niin. Ja maaseudulta haettiin sitten, niin kuin, se oli niin kuin mielikuvissa korostettiin semmoisena aitoina ja oikeana. Niin kasvaan, tästä kyllä on niin kuin semmoisia kumuja olemassa vielä tänäkin päivänä ja niin kuin ne niin kuin elää tuolla meidän mielikuvituksessa edelleenkin.
Joo. Tämä jakomaalaisiin ja kaupunkilaisiin on yksi tapa tehdä tämmöisiä erotteluja, mikä on ihmisille tyypillistä, että mehän jaetaan itsemme ja muut meihin ja muihin. Että tämä ei ole ainoa, tämä maalaiset ja kaupunkilaiset, mutta tämä tosiaan, mulle tulee mieleen Antti Eskolan klassikkotutkimus 60 vuoden takaa, maalaiset ja kaupunkilaiset, joka ilmestyi vuonna 1963 ja siinä niin kun tutkittiin isolla aineistolla, mitä maalaiset ajattelee kaupunkilaisista ja maalaisista ja mitä kaupunkilaiset ajattelee maalaisista ja kaupunkilaisista. Ja tulos oli se, että niin kun sitä omaa ryhmää arvotettiin korkeammalle kuin sitä toista. Mm. Ja no niin kun kaiken kaikkiaan Suomessa, niin silloin kun vielä valtaosa suomalaisista asui maaseudulla, niin maaseutua arvotettiin myönteisesti. Että siellä oli kaikki tämän maan materiaaliset juuret ja niin kuin se perusta ja sitten ihmisten niin kuin omat juuret. Mutta sitten taas tämä on vähän keikahtanut toisin päin, että maaseutu on vähän niin kuin vähemmistössä ja semmoinen yleinen talouskehittämispoliittinen eetos korostaa kaupunkia hyvinvoinnin moottorina, mikä sitten säteilee muualle. Mutta en tiedä, säteileekö.
Ja kyllä tulee mieleen aika monta kappaletta ja televisiosarjaa, elokuvaa, joissa jotenkin niin kuin se maalaisuus on se mitä siinä maalaillaan tai tutkitaan tai nostalgisoidaan. Mm. Tai sitten kaupunkia vähän moititaan niin kuin Danin Kuusamossa, että siellä ei tunne naapuriakaan. Toisaalta sitten Mikko Alatalo lauleskelee, että mä maalaispoika oon ja se on semmoinen ikisuosikki. Mm. Mitä teillä tulee mieleen jotakin televisiosarjoja tai elokuvia, jotka on ollut teidän mielestä semmoisia niin kuin merkittäviä maaseutukuvauksia?
No näähän oli tosi hyviä, mahtavia esimerkkejä, mitä sä poimit. Ja tuossa tässä meidän kirjassa professori Hannu Salmi kirjoittaa just tästä suomalaisen populaarimusiikin kaihoisasta maalaiskuvastosta. Et sieltä löytyy kyllä mistä ammentaa ja ehkä juuri nimenomaan niiltä 60-70-luvun rakennemuutoksen vuosilta, jotka oli semmoista niin kuin ison maaltapaon aikaa, jolloin suuret ikäluokat tuli aikuisiksi ja muuttivat joukolla maalta kaupunkiin ja pistivät suihketta kainaloon, niin siellä on niin kuin paljon sitä kipuilua käydään niin kuin sen ajan musiikissa läpi. Mulla tulee paljon nyt niin kuin TV-sarjoja mieleen heti niin kuin hakematta. Mun niin kuin lapsuudesta mulla on hirveän semmoiset niin kuin elävät muistikuvat tuosta Rintamäkeläiset-sarjasta, joka on sitten saanut jatkoa niin kuin suomalaisessa TV-perinteessä. Et sehän kertoo semmoisista 70-luvun alkuun sijoittuva semmoinen pienviljelijäkuvaus, miten paljon siellä on vastoinkäymisiä ja koko sen sarjan ajan jännitetään, että saadaanko Rintamäelle periä, että siirtyykö tila eteenpäin. Ja siinä on monenlaista sukupolvien välistä kahnausta ja tällaista. 90-luvulla Metsolat, aivan älyttömän ihana sarja, jotenkin jatkoo sitä samaa niin kuin semmoista, miten mä sanoisin, semmoista niin kuin maaseudun vaalimisen ja myös siinä on niin kuin läsnä ne pelot siitä, että jos tämä menetetään, jos kukaan ei jää ja miten käy. Ja niin sitten vielä 2000-luvulla meillähän on vaikka kuinka paljon sellaisia maalaiskomedioita, jotka on olleet niin kuin tosi katsojien rakastamia ja suosittuja ja on Karjalan kunnat ja Taivaan tulleet ja tällaiset, jotka niin kuin sijoittuu semmoiseen semmoiseen ei-kaupunkiin.
Joo. No siis minähän luen tosi paljon sellaista, niin kuin, mitä voisi sanoa, että se on maalaisromantiikkaa. Esimerkiksi Satu Rämön Hildur-sarja, sehän sijoittuu maaseudulle. Samaten mun suosikki on aina ollut James Herriotin kirjat ja Kaikenkarvaiset ystäväni, ne on jotenkin niin ihania. Mutta nykyisin niin kuin, musta on niin kuin erittäin kiinnostavaa, että on tullut vähän niin kuin toisenlaisiakin maaseutuohjelmia näiden tosi TV-muodossa. Oletteko katsonut sellaista kuin Tupettavat konemiehet, missä on niin kuin semmoista vähän niin kuin rososempaa maaseutua. Jotenkin se on musta niin aivan niin kuin verraton sille, että... Et siinä kuvataan kyllä syrjäistä ja sellaista vähän autioituvaa maaseutua ja ne miehet savokarjalaisella aksentilla kertoo ja se on jotenkin häpeilemätöntä ja rujoa ja sellaista musta ihastuttavaa, niin kuin semmoinen virkistävä erilainen esimerkki maaseutuun liittyvästä TV-sarjasta.
Se on kyllä hyvä sarja ja... Ehkä sillä tavalla, että siinä ei niinku sillä tavalla niinku toiseuteta niitä maalla asuvia miehiä, vaan hän saa niinku omalla äänellään kertoa omasta näkökulmastaan. Ja tulee niinku ihan semmoinen niinku ahaa-kokemus katsojalle, että niinku ymmärtää sen. Mutta sehän on toki se sarja tehnyt heistä pieniä julkkiksia.
Kyllä. Kyllähän he tekee kaikkea sellaista älyttävää siinä, että se ruoanlaitto just, kun niitä pätkiä katsoo, että onko toi ihan terveellistä. Mutta.
Kulttuuri Ykkösen vieraana ovat monikerroksinen maaseututeosta mukana olleet kirjoittajat Jyväskylän yliopiston lehtori Kaisa Vehkalahti ja Itä-Suomen yliopiston yliopistotutkija Maarit Sireeni. Minä olen toimittaja Reetta Arvila ja kun tässä nyt sitten Maarit kehuskeli tuolla maalaisromanttisella genrellä, että se uppoaa, niin otetaan mukaan lähetyksen puhelimen kautta pohjois-pohjanmaalainen esikoiskirjailija Eevi Iisakkila, jolta on ilmestynyt alkuvuodesta kirja nimeltään Majatalo omenapuiden katveessa. Ja tässä kirjasarjan avauksessa päähenkilönä on Lila Kajo, joka pitää Kaunisjärven kylällä majataloa. Ja tämä kirja tosiaan tarjoaa romantiikkaa ja maalaiseloa. Moikka Eevi.
Moikka.
Tässä oli hauska, kun me meinattiin olla Google Meets-yhteydessä, mutta siellä ei toiminut netti siellä sinun kotipitäjässä, vai oliko se nyt sitten teidän talossa?
No nyt sattui tämmöinen, että netti ei toiminut ja tämä on tietenkin hyvä tuoda esiin, että kyllä täällä maallakin nykyään on elämä näiden tietoverkkojen varassa ja tein itsekin etätöitä, että onneksi ei yleensä ole näitä ongelmia.
Miksi sä halusit kirjoittaa kirjan tai teoksen maaseudun arjesta? Mikä sulla oli ponti mennä tähän?
No siis tietenkin on pakko sanoa, että kirjoitan ylipäätään sen vuoksi, että koen, että minulla on jotakin sanottavaa ja minulle se kirjoittaminen on niin kuin paras tapa tuoda sitä omaa sanottavaa esille. Minua on aina kiinnostanut, siis sanoin sen, että olen koulutukseltani historia- ja yhteiskuntaopinaineenopettaja, niin minua on aina kiinnostanut arjen historia ja mä tarkastelen ehkä tietyssä mielessä tätä meidän omaakin aikaamme tämmöisten arjen historian silmälasien lävitse. Ja sitten tosiaan tietenkin omat muistikuvat ja kokemukset ulottuu maaseudusta 90-luvulle niin, ja asun ja elän omaa elämääni maaseudulla että, ja olen korkeakoulutettu nainen, niin sitten on vähän tämmöinen erilainen näkökulma tähän maaseutuun. Niin tämän vuoksi, joo.
Miten sä siinä kirjassa ilmennät tavallista arkea? Tässä tosiaan tässä kirjaesittelyssä sanotaan, että tämä niinku heijastelee semmoista 2020-luvun arkielämää maaseudulla, että se jotenkin olisi niinku todentuntuinen. Ensimmäisessä luvussa heti ollaan potkurilla kulkemassa. Kaupungin kaduilla ei pysty menemään potkurilla, kun siellä on hiekkaa.
Joo, se on kyllä totta. No jos muutamia esimerkkejä mainitsee, niin tosiaan tällä kirjassa tehdään lumitöitä ja toisaalta käytetään näitä tietoverkkoja. Ja tässä kirjassahan muuten käy myös niinkin, että tämä päähenkilö niin löytää tämän mahdollisen tulevan kumppaninsa maailmalta nimenomaan tämmöisten etäyhteyksien välityksellä, niin tässä nyt muutamia esimerkkejä. Jos haluaa tietää lisää, niin sitä täytyy lukea tämä kirja.
No se on ihan oikein, että se kirja täytyy lukea. Hei, toi maalaisromanttinen genre ylipäätään, niin tuntuu, että on aika suosittu. Ihan tuossa tätä asiaa googlailin, niin näin jotain muutaman vuoden takaisin jotain kirjalistauksia. Ja siellä oli myydyimpien teosten listalla niin kuin tämä maalaisromantiikka erittäin suosittua. Miksi se on sun mielestä niin suosittua?
Niin, no tietenkinhän yleisesti ottaen on huomattu jo aikaisemminkin, että viihdekirjallisuuden ja viihteellisten sisältöjen suosio seurailee maailmantilannetta. Silloin kun eletään rankkoja aikoja, niin viihteellisiä sisältöjä kulutetaan enemmän. Sitten myös yleisesti erityisesti tämä feel good genre on tullut jotenkin hyväksyttävämmäksi, että on ihan ok lukea semmoista kirjallisuutta. Mutta ehkä se maalaisromantiikka on jotenkin semmoista, että se koetaan tutuksi, turvalliseksi ja kotoisaksi ja sinne on mukava sitten pulahtaa.
Niin, sieltä harmailta kaupungin kaduilta sitten oma sohvalle, kato peiton alle lukemaan vähän niin, erilaisesta hyvin. Elämästä. Niin. Sä tosiaan oot syntyisin maaseudulta Pohjois-Pohjanmaalla asut ja olet käynyt kaupungissa opiskelemassa ja taas sitten palannut kotikonnuille. Minkälaisiin stereotyypiin sä oot törmännyt, mitä tulee maaseutuelämään?
No tässä jos muutamia nostaa esille, niin no ensinnäkin kun puhutaan tästä, että maaseutu köyhtyy tai kuihtuu ja siellä ei ole elämää, niin tästä tulee ehkä sellainen johtopäätös, että maaseudulla se elämä on sitä lepposta ja siellä ei ole kiirettä. No tämä ei ole totta. Meillä on täällä ihan yhtä kiire kuin kaupungissakin ja perusarkea on hyvin samanlaista, että aamulla noustaan ja mennään töihin ja jos on lapsia, niin he menee kouluun tai hoitoon ja iltapäivällä käydään kaupassa, laitetaan ruokaa ja sitten uutta tuupia seuraavana päivänä ja tämmöinen työelämän tehokkuuden vaatimus on kyllä ihan läsnä täällä maaseudunkin elämässä. Sitten toinen on tämmöinen, että jotenkin ehkä edelleenkin kuitenkin ajatellaan, että maalaiset ja varsinkin ne kunnon maalaiset niin työskentelee maataloudessa. Tosiasiassa maaseudulla ammatit on nykyään tosi moninaisia ja täällä maallakin on teollisuutta ja muitakin kuin näitä maatilayrityksiä. Ja monethan kulkee töihin kaupunkimaisiin ympäristöihin. Ja sitten maaseudullakin on kyllä korkeakoulutettuja ja tästähän nyt tosi hyvä esimerkki on sitten opettajakunta. Sitten mietin myös tämmöistä niin kuin syrjässä olemisen tematiikkaa, että tietenkin tässä joudutaan vähän miettimään sitäkin, että no mikä on maaseutua. Meillähän on tämmöistä maaseutumaista asumusta hyvin lähellä kaupunkeja, jolloin silloin ne palvelutkin on lähellä. Mutta jos ajatellaan tämmöistä pitkien välimatkojen ja etäisyyksien maaseutua, niin joo, täällä ollaan ehkä maantieteellisessä syrjässä, mutta ei täällä enää roikuta mitenkään maailman syrjällä. Eli tosiaan nämä tietoverkot, sosiaalinen media ja etäyhteydet on kyllä muuttanut tätä maailmaa. Ja niin kuin kaikki ilmiöt ja innovaatiot niin hyvässä kuin pahassa saapuu yhtä nopeasti maaseudulle. Ja tosiaan sitten etätyö on lisännyt näitä työmahdollisuuksia. Että kyllä minä ainakin koen, että täällä maaseudulla ollaan nykyään osa tätä globaalia maailmaa.
No, ootko sä kohdannut jotakin semmoisia niin kuin tavallaan, että ärsyttääkö ne, että jotenkin ajatellaan jotenkin tietyllä tavalla maaseudusta tai niin?
Joo, no kyllä, mua kieltämättä yksi tämmöinen niin kuin
nyt alkoi kiinnostaa, mikä tämä on. No niin, joo.
Tietyllä tavalla tämä ärsyttää mua, että jos ajatellaan suomalaista ympäristökeskustelua, joka on aika kärjistynyttä ja siinä on vähän semmoista sävyä, että mustamaalataan, sanotaan nyt lainausmerkeissä vastustajaa. Ja siinä ehkä on vähän tämmöistä sävyä luoda, että ikään kuin maalaisia ei kiinnostaisi ympäristökysymykset ja täällä tilanhoitajat ja metsänomistajat mukavaa reilestään menemään mistään mitään välittämättä. Mutta maaseudullahan se ilmastonmuutos nimenomaan näkyy ja tässä Majatalon omenapuiden katveessa kirjassa pakkanen paukkuu ja on kipakkaa. Mutta tämä on tietyllä tavalla semmoinen haikeansuloinen rakkauskirje sille meidän ihanalle ympäristölle, joka me kenties ollaan jo menetetty. Ja mun mielestä niin kuin maaseudun väestö pitäisi kutsua kunnioittajan mukaan tähän ympäristökeskusteluun, jolloin voitaisiin yhdessä niin kuin miettiä, että miten tässä kriisiytyvässä maailmantilanteessa kotimainen ruoantuotanto turvataan ja kuitenkin tehdään samalla ympäristölle suotuisia ratkaisuja.
No niin, siinä oli aika hyvä. Aika hyvä kyllä ja hyvin tiivistetty. Mulla oli täällä mielessä sellainen vähän niin kuin tyhmä kysymys, koska että miksi sä haluat asua maaseudulla? Miksi sä palasit heti opintojen jälkeen sinne Monesti sitä jäädään vähän liehumaan ja ehkä sitten kun tulee lapsia tai jotain, mutta en tiedä. Mitä sä ajattelet, että miksi halusit asua maaseudulla?
No mulla on siis tosi vahvat juuret ja se oma tukiverkosto on täällä ja sehän on oikeasti tosi niin kuin arvokas asia elämässä. Ja sitten voisi sanoa myös näin, että kun tuntee omat juurensa, niin sitten voi turvallisin mielin olla avoin maailmalle. Ja sitten tietenkin mulla on nyt tämä etätyö, niin se on mahdollistanut sen, että mä voin senkin puolesta olla täällä.
Mm. Evi Iisakkila, vielä yksi kysymys. Miten maaseutu on muuttunut sinun elinaikanasi? Sano joku esimerkki.
No joo, tämä on todella laaja kysymys, mutta jos tähän nyt heittää, niin kyllä se on ollut varmasti tämä tietoverkkojen mullistus ja ilmiöiden ja innovaatioiden nopea liikkuvuus ja sitten tietysti yritysmaailman monipuolistuminen. Mm. Että kaiken kaikkiaan tämän elämän ylle on tullut semmoinen modernin maailman silaus.
Mm. Mites mä käsitin, että tämä Kaunisjärvi on sarja, että on tarkoitus kirjoittaa enemmän. Joo. Joko sä siellä kirjoitat toista kirjaa?
Kyllä, toinen on jo kovasti tulilla.
Yes. Kuulostaa oikein hyvältä. Evi Iisakkila, terveisiä sinne Pohjois-Pohjanmaalle ja kiitos, että lähdit mukaan tähän käymään.
Heippa. Joo, kiitos.
No niin, moi. Heippa. Moi. No, hyvinhän se onnistui puhelimellakin, ei tarvitse niitä Google Meetsejä availla. Mutta hei, jatketaan nyt tästä. Tuliko teille jotakin mieleen mitä Evi tuossa äsken puhui? Ainakin jotain kirjoittelitte sinne, Maarit Sireni.
Mulle tuli mieleen tuossa, kun hän puhuu tuosta, että maalaisia mustamaalataan, kun he ei osaa siellä sitä luontoa hoitaa hyvin. Niin kun puhuttiin aikaisemmin noista stereotypioista, niin kiinnitin sellaiseen huomiota joskus aikaisemmin 2000-luvulla, että yhtäkkiä silloin ruvettiin puhumaan niin kun kaupunkiasumisesta hyvin ekotehokkaana ja ekologisena. Ja siitä on tullut semmoinen stereotypia musta vähän. Sen mä haluaisin ampua alas, kun sä kysyit multa, Reetta, että onko maaseutukaupunki stereotypiossa joku, minkä mä haluaisin ampua alas, niin toi ehkä on se, jonka haluaisin ampua alas. Silloin puhuttiin tosi paljon niin kuin maalaisten autoilusta, että se on nyt vakava uhka tälle ilmastolle, mutta olen huomannut, että nyt kun sähköautoja saa melko edullisesti, niin tämä puheenaihe on vähän niin kuin jäänyt taka-alalle. Mutta nyt on sitten tämä metsäkeskustelu, semmoinen keskeinen. Tuntuu, että metsästä niin kuin voi kuka tahansa kirjoittaa Hesarin yleisosastoon ihan mitä tahansa, vaikka ei tiedä asiasta yhtään mitään. Ja olla asiantuntija ja just puhua pahaa näistä metsänomistajista.
Mä juttelin tässä kaupunkilaisen tutun kanssa ja sitten tämmöisen, joka tuntee hyvin maaseutua ja itse maaseudulta kotoisin, niin tämä kaupunkilainen sanoi, että hänellä on semmoinen mielikuva, että maalaiset vihaavat luontoa. Ja toinen kaveri sitten sanoi, että kaupunkilaiset perikunnat hakkaa kaikki metsät. Eli siinä on semmoista vastakkainasettelua ja sehän aina riippuu, että mistä suunnalta sitä asiaa katsoo, että en tiedä, onko sitten kumpi on oikeassa ja kumpi väärässä vai onko kumpikaan.
Mm. Joo, no maaseudulla asuu aika monenlaisista taustoista tulevia ihmisiä, että mä tein semmoisen kyselyn maaseudulla asumisen turvallisuudesta ja mä ajattelin, että siellä varmaan ihmiset vastaa, että he pelkää näitä petoeläimiä, kun niitä on tosi paljon just vähän joka puolella, mutta varsinkin idässä. Mutta sitten mä olin yllättynyt, kun ihmiset onkin, he pelkääkin niin kuin metsästäjiä ja sellaisia joukkioita, jotka siellä vähän liikkuu niin kuin levottomasti pyssyjen kanssa metsässä. Ja suhtautuu luontoon sille jotenkin, että kaikki pitää tappaa ja tuhota. Että näitä näkökulmia on tosi monenlaisia, että maaseudun asukasta ei ole vain yhtä.
Mm. Vielä tuosta mediasta ja uutisoinnista on kiinnostava puhua itsekin tässä mediassa nyt, olemmeko Kulttuuri Ykkösessä, keskustelemme. Minkälaista se maaseutuun liittyvä uutisointi teidän mielestänne on? Tuossa taidettiin todeta, tai sanoit Kaisa Vehkalahti, että aika paljon niitä kurjia uutisia on tullut pitkin 2000-lukua.
Niin, kyllä. Ehkä mä otan vielä vähän kiinni tähän edelliseen keskustelun aiheeseen, koska musta toi Evi nosti tuolla todella hyvän tämän ärsyttävän stereotypian, jonka Maaritkin halusi ampua alas, niin ehkä tämä kertoo siitä niin kuin niiden näkökulmien eroista ja semmoisesta niin kuin vastakkain asettelusta. Mm. Et meillä oli tuossa minun maaseutuni hankkeessa, niin me ollaan siinä kerätty muistitietoa. Ihmiset on niin kuin lähettäneet kirjoitettuja muistoja ja sitten myös ollaan tehty haastatteluja. Ja siinä hankkeessa ollaan niin kuin ihan erityisesti juteltu sellaisten ihmisten kanssa, jotka kertoo, niin kuin miten vaatimatonta elämää itse asiassa niin kuin viettävät, että ei haaskata, vaan niin kuin kunnioitetaan esimerkiksi ruokaa ja itse kasvatettua ruokaa ja säilötään ja käytetään hyvin säästeliäästi luonnonresursseja ja eletään sillä tavalla, että niin kuin voi niin kuin antaa maan eteenpäin tai antaa vaikka sitten sen, jos on joku mökkipaikka tai perikunnan paikka, jota pidetään, että se voidaan niin kuin säilyttää tuleville sukupolville, niin se on niin kuin ihmiselle hirveän tärkeää, että voidaan antaa eteenpäin ja esimerkiksi hoitaa niitä metsiä sillä tavalla, että se voidaan antaa niin kuin hyväkuntoisena omille lapsille ja lastenlapsille, että näihin ihmisiin niin kuin en niin kuin millään yhdistäisi tätä mielikuvaa tämmöisestä rellestävästä maalaisesta, joka hakkaa ja käyttää hyväksi. Että he voi olla ehkä niin kuin ihmisiä, jotka ei niin kuin itseään identifioi sillä tavalla niin kuin hyvin, ei identifioi mitenkään erityisesti luonnonsuojelijoiksi tai näin, mutta että käytännön omassa elämäntavassaan niin kuin saattavat olla hyvin ekologisia. Ja tässä on niin kuin paljon tämmöistä niin kuin ehkä tahallistakin väärinymmärrystä ilmassa mun mielestä. Ja se näkyy niin kuin tässä tämmöisessä suomalaisessa niin kuin uutisoinnissa aina niin kuin silloin
tällöin
ikävällä tavalla.
Niin. Mä mietin uutisointia. No se on nyt todettu, että aika paljon niitä ikäviä uutisia maaseudusta on, mutta sitten mä mietin semmoisia maaseutuun liittyviä juttutyyppejä. Aika monta jo tämän vuoden puolella on sattunut silmään tämmöistä uutista, että ei löydy hellua miehille. Viimeksi oliko eilen Maaseudun tulevaisuudessa 6 vuotta, oli etsinyt romanttista suhdetta ja Yle kirjoitti kainuulaismiehestä, jossa on siis kyllä tilastollisestikin se epäsuhta aika iso, niin että ei tosiaan löydy kumppania tai puolisoa, kenen kanssa perustaa perhettä. Että tämä on myös sellainen, mitä aika paljon näkee. Minkälaisia Joo. muita?
No, kyllä niin kuin tämä kuristumisjuttu on semmoinen, mistä hyvin paljon toimittajat kirjoittaa, että ne menee jonnekin Rääkkylään katsomaan sinne Kelan portaille, että mitä siellä tapahtuu. Tai sitten joku laiska toimittaja kiertelee autolla pitkin Itä-Suomea eikä edes astu ulos autosta, vaan kirjoittaa, että ei täällä ole mitään. Täällä on vain muutama savu ja hiiret asuvat taloissa. Muistelee sitten, että olihan täällä tämä Eino Säisä joskus, mutta mitä muuta täällä on. Että semmoista niin kuin laiskaa journalismia. Mä oon muuten tosi pettynyt siihen, että Yle nyt karsii tai joutuu karsimaan näitä aluetoimituksia. Musta on ihan hirvittävä menetys, että minä niin kuin Itä-Suomessa asuvana niin haluaisin kyllä niin kuin uutisia omalta alueeltani. Ja oon vähän niin kuin skeptinen sen suhteen, miten se täältä Pasilasta käsin oikein onnistuu.
Tämä on hyvä pointti. Mä voisin ottaa tähän nuorisotutkimuksen näkökulmasta, joka on ehkä mulle mun tutkimusala ja on ollut mukana Maaritin hyvien itäsuomalaistutkijakollegoiden kanssa tekemässä semmoista seurantaa, jossa me aloitettiin 2015 vuonna haastattelemaan nuoria kahdella erilaisella maaseutupaikkakunnalla, toinen Itä-Suomessa ja toinen sitten keskisessä Suomessa. He olivat silloin 15-vuotiaita ja ollaan sitten seurattu, että mitä heidän elämässään tapahtuu. Ja nuorten kohdalla niin kuin näkee sen, että meillä on oikeastaan niin kuin media suorastaan niin kuin vaalii sellaista odotusta. Tai sanotaan, että meidän niin kuin yhteiskunta edellyttää nuorilta hyvin niin kuin liikkuvaa elämäntapaa, että meillä niin kuin velvoitetaan opiskelemaan, hakemaan opiskelupaikkaa ja muuttamaan opiskelujen perässä. Että esimerkiksi harvaan asutulla maaseudulla, missä niin kuin peruskoulun jälkeisiä koulutuspaikkoja ei ole lähellä, niin moni joutuu silloin heti 15-16-vuotiaana niin kuin tekemään sen päätöksen, että mihin muutan opiskelemaan, että kaikille ei löydy opiskelupaikkaa semmoiselta etäisyydeltä, että opinnot vois suorittaa kotoa. Ja sitten siihen nuoruuteen liittyy muutenkin paljon sellaisia niinku asioita, jotka niinku yhdistetään kaupunkiin. Et ajatellaan, että semmoinen nuorisokulttuurit sijoitetaan niinku meidän mielikuvissa kaupunkiin ja semmoinen kaupunkilainen elämäntapa, johon kuuluu shoppailua ja kahviloita ja hauskanpitoa ja harrastuksia ja muita. Et se niinku nähdään kaupungissa ja sitten semmoinen niinku toisenlainen valinta onkin niinku tosi vaikea jo tehdä niinku sen vuoksi, että nämä niinku mielikuvat siitä, että minkälainen on niinku tämän ajan nuoruus ja mitä se nuoruuden niinku pitäisi olla, niin se on hyvin niinku semmoinen kaupunkilainen visio. Ja me ollaankin niinku paljon puhuttu tässä niinku meidän tutkimushankkeessa siitä, että miten niinku, että toisaalta meidän niinku tutkijoina meidän on hirveän tärkeää nostaa esiin niitä epäkohtia ja esimerkiksi sitä, että tämmöinen niinku koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo ei kyllä oikein niinku toteudu joka paikassa Suomessa. Et se on niinku ihan fakta ja ikävä epäkohta, mutta että samalla kun me nostetaan niitä epäkohtia esille, niin olisi tärkeää, että ei niinku uusinneta kuvaa semmoisesta just siitä Maritin kuvaamasta kuristuvasta ja tyhjentyvästä maaseudusta, että miten tehdä se sillä tavalla, että ei niinku samalla vahvista niitä ikäviä stereotypioita.
Niin, vielä paluumuuttajista tässä yhteydessä, että mä oon pannut merkille, että aika paljon tehdään naisten lehtiin varsinkin juttuja paluumuuttajista, ostavat jonkun tyhjän kansakoulun ja sitten siellä on aika fiinin näköistä ja alettu ehkä vähän itse jotain kasvattamaan, mutta onkohan se kuinka sitten iso ja todellinen ilmiö, että ja miksi tämmöistä halutaan niin kuin jotenkin nostaa? Mitä teillä tulee mieleen?
Onhan niitä ihana lukea ja katsoa, että miten ne on rempannut niin kuin jonkun vanhan hirsitalon, että sehän kiinnostaa ihan valtavasti ja semmoinen, miten siitä saadaan semmoinen ihana maalaismiljö. Mutta eihän niitä nyt tietenkään joka paikassa ole kaupan semmoisia hienoja kansakouluja ja kuka sinne muuttaa. Että ehkä ne on sitten vähän niin kuin poikkeustapauksia, mutta tosiaan on kiinnittänyt samaa huomiota, että juttuja julkaistaan paljon.
Mä ajattelin sen, että niiden juttujen suosio nyt osin liittyy siihen, että meillä on tämä pitkä historia. Että se on niinku tavallaan tuttua kuvastoa, jota me mielellään niinku sieltä historiasta tuttua kuvastoa, mitä niinku mielellään nähdään. Ja että ihanaa ja luonto ja mahtavaa. Että siinä niinku se vetoaa sillä tavalla semmoisiin asioihin, mistä suomalaiset tykkää. Mutta tosi näin, että semmoinen niin kuin somejulkiksen elämä ei ole kaikille ihan varteen otettava vaihtoehto.
Ja kyllähän tämä maalaisuus ja tämmöinen maalaisidylli, niin kyllähän se vetoaa myös muualla. Että esimerkiksi Britanniassa sehän on valtava niin kuin business, ne kaikki maaseutuaiheiset lehdet ja maalaisromantiikka ja just sellainen, mitä ihannoidaan sellaista vähän yläluokkaista.
Niin tulee mieleen kaikki ne takit, ne semmoiset vettä hylkivät, ne
kukkaverhot ja sitten kaikki sisustus. Kyllä te varmaan niin kuin näette, siellä on ne silmin, että millainen on semmoinen brittiläinen maalaisidylli. Että se on myyvää ja se on houkuttelevaa ja ihmiset on kiinnostuneita.
Kyllä ja puhumattakaan sitten niin kuin Suomen matkailusta, että mistä Suomi tunnetaan ulkomailla, niin se on just tämä puhdas luonto ja luonnonläheisyys, ne on ne valttikortit.
Lumi ja kylmyys.
Mä en tästä sukupuoliasiasta vielä pääse eteenpäin. Miten te selitätte sitä, että miksi naiset lähtevät maaseudulta pois? Tässä kirjassa on myös syrjäinen kotiseutu sieltä lähteneiden nuorten naisten elämänvalintojen peilinä niminen artikkeli ja aika karua luettavaa se on, että jotenkin ahtaana ja muuttumattomana, synkeänä ja estävänä paikkana monet nuoret naiset sen maaseudun kokee, että mitä siinä pitäisi niin kuin tapahtua?
Mun mielestä miesvaltaisuus, niin tämä on ollut tosi pitkään semmoinen kysymys, että jo ennen kuin Tinder oli keksitty, niin oli joku tämmöinen varhais Tinder, missä niin kuin maalaismiehet etsivät itselleen puolisoa. Oliko se Ieva tai joku tämän tyyppinen? Että etittiin puolisoa. Siitä puhuttiin jo silloin, että nyt täytyy maaseutu ja miehet pelastaa, että mistä löytyy ne emännät. Että ei ole mikään uusi juttu. Ei.
Ieva taisi olla niitä ensimmäisiä, olisiko noilla maatalousnäyttelyissä ollut tämmöinen niin kuin tietokone
Kyllä.
Tyypin ensimmäisiä tietokonesovellutuksia, millä haettiin puolisoa. Mutta tämä on vieläkin vanhempi ilmiö, että me itse asiassa niin kun väestötilastoista nähdään jo 1900-luvun alkupuolelta, että naiset on olleet niin kun, ahkerampia muuttajia pois maaseudulta jo silloin. Ja sillä on pitkä tausta ja sama ilmiö tunnetaan myös esimerkiksi muista Pohjoismaista, että tämä niin kuin yhdistää harvaan asuttuja alueita erityisesti niin monissa muissakin maissa. Ja siinä on varmaan niin kuin, tutkimuksessahan on paikannettu hyvin monenlaisia asioita, että erityisesti niin kuin on ne koulutus- ja työmahdollisuudet on semmoiset isot rakenteelliset tekijät, että nuoret naiset on, niin kuin usein lähtee nimenomaan opiskelemaan pois maaseudulta ja sitten ne koulutusta vaativat työpaikat on sellaisia, joita ei niin maaseudulta löydy. Mutta sitten on myös paljon sellaisia kulttuurisia tekijöitä, sanoisiko sosiaalisia tekijöitä, joita tuo Mari Käyhkön ja Päivi Armilan artikkeli tässä, tässä meidän kirjassa valottaa kiinnostavalla tavalla. Sellainen norjalaistutkija kuin Margareta Dahlström on aikoinaan käyttänyt käsitettä miesperiferia, varmaan Maaritillekin tuttu käsite. Ja hän on siis tutki silloin aikanaan nimenomaan semmoisia niin kuin kunnianhimoisia nuoria tyttöjä, jotka halusi elämässään jotain enemmän kuin semmoisen traditionaalisen naisten roolin ja niin kuin kokivat, että ne maaseutuyhteisöt on semmoisia miesvaltaisia.
Joo. Mäkin olen ollut semmoisessa tutkimushankkeessa, missä on tutkittu niin kuin perifeerisillä alueilla Pohjoismaissa niin nuorten valintoja. Ja lähtökohta oli se, että voiko ne nuoret miehet niin kuin löytää tai nuoret naiset löytää sieltä itselleen kiinnostavaa työtä. Ja kun se on kalastus ollut tai maatalous ollut se semmoinen pääelinkeino, mutta se on tosiasiassa kyllä muuttunut niin, että ei ne miehetkään enää siinä kalastuksessa tai maataloudessa työskentele, vaan itse asiassa Suomessakin niin miehiä työllistää eniten palvelut. Mm. Julkiset palvelut ja yksityiset palvelut, se on kaikista isoin työllistäjä. Ja monet muutkin asiat on silleen muuttunut, että luin yhden toisen norjalaisen tutkijan juttuja, että se mieheys maaseudulla, se on saanut vähän eri muotoja, että se on ehkä tasa-arvoisempaa jotenkin kotona, miehet tekee kotitöitä. Ne voi valitakin vähän erilaisen ammatin, ne voi mennä vanhainkotiin hoitajaksi tai sellaista, kun ei enää ole perinteisiä aloja, niin kyllähän se niin kuin yhteiskunnan muutos heijastuu myös sinne maaseudulle, että kaikkinainen muutos.
Miten maaseudulle saataisiin vetovoimaa? Osattaisiko me ratkaista se tässä ja nyt tämä kysymys? Mitä teillä tulee mieleen?
No ei maaseudulla mitään erityistä ongelmaa ole. Tarviiko se nyt olla se vetovoimaisempi?
Tämä on ihan hyvä kysymys.
Suomalaisen maaseudun niin suurin ongelma on se, että täällä on liian vähän kaupunkeja, ne on liian pieniä. Et jos meillä olisi niin kuin miljoona kaupunki 100 kilometrin välein, niin voi että niin kuin olisi kysyntää kaikille, mitä maaseudulla on. Kaikki tuotteet ja kaikki palvelut, kaikki menisi kuumille kiville ja kiinteistöt maaseudulla vihdoinkin olisi sen arvoisia kuin mitä ne oikeasti on. Mm. Että on se ongelma, että täällä on liian vähän väkeä, liian vähän kuluttajia. Mm.
Toi onkin kiinnostava ongelma, mutta todellinen ongelma, josta on nyt paljon puhuttu tuo, että ihmisillä on omaisuus kiinni niissä taloissa ja niiden arvo sitten on mitä on.
No se tuntuu musta epäreilulta, että mä ajattelen, että maaseutua ei tarvitse mitenkään pelastaa, että maaseutu on siellä ja voi hyvin ja sitä on runsaasti Suomessa, mutta siis tuntuu niin kuin epäoikeudenmukaiselta, että ihmiset sitten menettää koko omaisuutensa. Että musta olisi reilu jotenkin sitten jeesata niitä, jotka on ahdingossa. Mm.
Tässä kirjassa Monikerroksinen maaseutu, niin Helena Ruotsala kirjoittaa monipaikkaisuudesta ja paluumuuta mahdollisuuksista. Ja hänelle läheinen paikka on Kittilä, joka on sitten tämmöinen menestystarina tuolla Lapissa. Tämä on varmaan yksi semmoinen, mikä on nyt jotenkin ollut jo muutamia vuosia ja oikeastaan kauankin aikaa, mutta ehkä saattaa voimistua vielä tämmöinen monipaikkaisuus ja, ja molemmin päin tavallaan, että kyllähän maaseudultakin liikutaan kaupunkiin.
Tämä on mun mielestä tärkeä nostaa esille tämä monipaikkaisuus ja mitä se niin kuin tarkoittaa, että ehkä jotenkin itse ajattelen, että niin kuin on turhaa myös niin kuin sitä rakentaa enää semmoista vähän vanhanaikaista kaupunkimaaseutu vastakkainasettelua, koska niin kuin tosi monien ihmisten elämässä ne niin kuin, niillä on molemmilla niin kuin oma paikkansa ja niin kuin ei ehkä tämän päivän ihmiset ei ole enää semmoisia, jotka on yhdessä paikassa tässä, mitä niin kuin tuon Evi Isakilan haastattelussa puhuttiin niistä etätöistä ja niin kuin sitä digimaailmasta, joka on toisella tavalla niin kuin, tehnyt myös maaseudusta globaalia ja niin kuin tuo sinne kaikki samat ilmiöt, jotka muuallakin on, niin musta se ei ole niin kuin sillä tavalla tarpeen laittaa niitä maaseutuja kaupunkia vastakkain, että tosi monet ihmiset niin kuin viettää molemmissa ympäristöissä aikaa ja näin. Ja niin paluumuutosta tässä toi Helena kirjoittaa erityisesti niin kuin eläköityvien ihmisten näkökulmasta. Ja sitten toinen on tietysti niin kuin lapsiperheet. Et tosi monet lapsiperheet niin kuin arvostaa maalaismaista asumista ja siinä on niin kuin paljon mahdollisuuksia erityisesti ehkä sille niin kuin kaupunkien läheiselle maaseudulle, mutta myös kauempana oleville maaseutualueille.
Niin, kyllä tässä on itselläkin käynyt mielessä, kun on pienet lapset, että kun käy äidin luona tai siellä mökillä, niin on se aika vapauttavaa, kun ne lapset voi kulkea ihan vapaasti. Että en ihmettele yhtään, että tällaiset asiat juolahtavat mieleen. Mutta nyt on aika sitten alkaa kertomaan kiitoksia. Kiitos Maarit Sireeni, että pääsit käymään Kulttuuri Ykkösen vieraana. Eli Itä-Suomen yliopiston yliopistotutkija meni vielä kertaalleen oikein. Ja monikerroksinen maaseutukirja on tosiaan tämä uutuusteos, missä sitten tarkistellaan näitä tai tarkastellaan, mistä ovat syntyneet stereotypiat maaseutua kohtaan ja kurkistellaan sitten sinne maaseudun arkeen ja elämään ja ihmisiin. Ja toki sitten kiitokset vielä Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Kaisa Vehkalahti.
Kiitos.
Kiitos.
Huomenna Kulttuuri Ykkösessä 88-vuotiaan paavi Fransiskuksen terveydentila on aiheuttanut katolisessa kirkossa paljon huolta. Millainen on ollut paavi Fransiskuksen kausi paavina? Mitä tapahtuu, kun paavi kuolee? Millaiset valtaryhmittymät kilpailevat keskenään Vatikaanin sisällä? Vieraana ovat kirkkohistorian vanhempi yliopistonlehtori ja dosentti Mikko Ketola sekä kirkon tutkimus- ja koulutuksen johtava asiantuntija dosentti Jyri Komulainen. Toimittajana huomenna on Niklas Vankke. Ja kiitokset myös äänitarkkailijalle. Katja Kostiainen oli puikoissa tänään. Ja tuottajana Kulttuuri Ykkösessä Olli Kangassalo, kiitos. Minä olen siis Reetta Arvila ja toivottelen oikein mukavaa päivän jatkoa.